Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria irratia da hau, berbaz gatoz, ohiko moduan. Lagun bat, mundu bat, hori gure goiburua, eta dakizuen moduan, ba hemen ordubete inguru emango dugu lasai, berbaz solasean. Itaunak, erantzunak eta itaun gehiago urrengoetarako beti geratzen zaizkigu beste elkarrizketa batzuk egiteko, eta denbora ere hartuko dugu etorkizunean. Eta dakizuen moduan, elkarrizketa hau eta aurreko asteetan egin izan ditugunak bilboiria.com webgunean entzungai. Antze dauzkazue entzuteko edo deskargatzeko. bilboiria.com horren barruan berbaz bilatu eta hortze elkarrizketa sortu. Gaur gurekin daua daukagu, arratsaldeon daua zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Eta daua... Ba, hemen daukagula, ohiko moduan hasiko gara, normalean bazkaltzen etortzen da gurekin gobidatua, gaur kafe orduan elkartu gara, baina lehenengo aldera hau izaten dugu, aurkeztu zeure burua, edo ezaiguzu zerbait zeuri buruz, nor zaren zeu, daua.
Bueno, nire izena osoa daua moru da, Donostin jaio nitzan, baino mundutik zehar ibili naiz denbora asko, Europatik zehar pixkatik asten, eta oso gaztetik anego Ameriketara junitzan, eta oain pixkat bueltan nago, baina bueno, beti esaten dut pertsona nahiko nomada naizela, eta handik honea ibiltzen naiz, ba, beti gauza politak egiten eta zabaltzen ere.
Beti gogoko gauzetan?
Bai, gogoko gauzetan, eta azken aldi honetan batez ere elikadura burujabetzarekin lanean, eta, bueno, gauza desberdinekin.
Dau amoru izen aipatu duzu, izen berezi egiten zaigu hemen,
bai,
eta dauka historia berezi bat, bai.
Bai, dau amoru, beraz, Ego Ameriketan neola, bueno, Kolombian neolan, hango gizon jakintxu batek, esan zidan oizala nere benetazko izena. Berak esplikatzen zuen nire arimaren izena zala. Eta esan ziatenean daua moru izena, ba, hortik urte betera konturatu nitzan daua moru gauza asko ziala, batez ere erderaz, han erderaz bizi ginen eta daraguaz de amor ulertu nun, gero Nepalen neolan behin konturatu nitzan hango jendeak Himalaia esan beharrian daua laljiri esate zutela, gero behin Amazonasen neola uaorani indioekin esate ziaten dagua zala haien egazti, bueno, beti tribu bakoitza edo dauka animal totem bat bezala eta haiena dagua zan. Orduan grazia ite zien zeren neskasko dagua deitze zian eta esate ziaten baino muru
Amazonasen.
Bai, oi Amazonasen Ekuadorren, baino muru da kabila. Orduan, karo, zure izena da dagoaren kabila. Haientzat oi zanez, zea egazti horren edo txori horren kabilaren izena. Orduan, gustatzen zait, zeren ez dago beste daua moruren bat munduan, eta gero eta gauza gehiago ba, ikusten ditut edo... ikasten ditut nire izenari buruz.
Eta persona jakintzu horrek daua moru esan zizunean, ze hizkuntzatik zetorren edo ze esan nahi zeukan etimologikoki haren buruan?
Pertsona honek ez du ez, da jakintzu nahiko berezia eta ez du izen, ez du hizkuntz bat bereziki, berak... Berak soinua edo berak esaten duen bezala munduko arimaren izenak edo munduko arimaren hizkuntza hitz egiten du. Orduan adibidez zu Juan, bueno, ez da hola edo zeini ematen diola izena, baino igual pertsona bat juten da eta ematen dion adibidez gizon hau Kolombian bizi da edo bueno, Ego Ameriketako leku desberdinetan eta jende asko jundia eta haien izena berezia, adibidez euskeraz zerikusia daukana edo beste batzuk japonieraz edo baino berak ez du bilatzen interneten edo gaina gizon hau mendin bizi da ta internete gabe eta berak egiten duna da pixkat zure barrualdean ikusi Osa, nik esaten dudan bezala, denboran bidaiatzen du. Eta espazioan ere bai.
Da, entzun egiten du zure arimak, zer dio, eh? Hoi da. Eta hori ateratzen zaiona, eh?
Hoi da. Da, bakoitzaren abestia edo bakoitzaren soinua bezala. Aha. Baino ez, pertsona fisikoarena baizik eta zuk barruan daukazun horrena.
Aha. Entzuna daukat eta historiari datorkit burura. Ez dakit zen munduko bastarretan, baina komunitateren batean, umeia jo barria datorrenean, han jendartean, abesti bat ateratzen dala, abesti barri bat. Eta umeari kantatuko diote, sortu da abesti barria, bere abestia. Eta edozein bizitzan beste ataletan, ba, bere gora berak dituen ume hori nordan jakiteko, nondi datorren jakiteko, edo gogor arazteko abesti hori kantatuta, jarduten dut, eta historia hori dakarkigu.
Zepolita.
Dau amoru.
Dau amoru, bai.
Daraguaz de amor, esan duzu, bai, datorkizu laburura, eta lehen kafea hartzen ibili garenean, horreri guruko anekdota bat ere kontatu diguzu, eta eskola tartean zure kezka,
bai.
Zer ikasi nahi zen duen, galdetu diogu lehen, ze eskolatxe izan duen, da, eta zure kezka ere bazen baitasunaren inguruko, ez da?
Bai, beti. Ni adibidez akordatzen naiz eskolan edo institutuan neola, ba batzutan bakizu ba klasea bukatzen da, matematikas edo fisika edo informatika, eta ba beti irakasleak esaten du, bueno, ze kezkaren bat daukazue edo galderaren bat, eta ni akordatzen naiz behin hau egin nula, beste hitz batzukin eta beste galderakin, baina behin akordatzen naiz altxan itzala eta esan nun, aizu, niga kezka bat dauka, zein da bizitzaren zentzua? Zein izango zan bizitzaren zentzua? Hoi, erderaz esan nun, ez? Eta askotan ba galdetzen nun klasean igual esate zuten, aber, galderaren bat matematikasen edo, eta nik esaten nun, ze harremana dauka matematikas amaitasunarekin, adibidez? Edo zer da maitasuna? Nik beti esaten nun, ba, garrantzi handiagoa zala niretzako bizitzari buruzko gauzak ikastea, maitasuna zer zan, eta benetazko zentzuak zeintzuk dira, nola egin ogia, edo nola ikasi ba, lurra landatzen eta lantzen, eta niretzako interesgarriagoa zan, ba, kontuak eta suma resta eta gerrateak ikasi baino.
Eta hango urteak, atzera begira, ba, esperientzia guztiak irakasten digute zerbait, ez? Baina horrelako galderei erantzuteko, ba, tarte gutxi hartzen da horrelako eskola gune formale eta normalean. Zein da zure balantzea, hainbeste urte, ba, geletan, eskoletan, eman da gero.
Nik egia esan eskolara asko-asko ere nitzan jun, ba, unibertsitatera eta unibertsitate hasi garaian nik ikusten nun gauza asko zeudelan bizitzan egiteko. Nik uste, ja, 15 urte bete nitunean, nik esaten nun ni bohemia izan nahi dut. Eta bohemia izateko denbora asko inbertitu behar da hortan.
Bai.
Bohemia izateko ikasi behar dezu, bai, gitarra jotzen, hizkuntzak hitz egiten, artisautza lantzen, idazten jakiten, zabaltzen, bueno, pixkat dana egiten ditudan gauzak, ez? Ordun, nik ikusten nun ez zeola denbora asko, bentsat neretzat, unibertsitatera juteko edo ba, datak eta fetxak eta gauza oso eskemak ikasteko nik berez ez naukan denbora askorik. Ordu nahiago nun bizitza ikastean, nik esaten nun, ni bizitzaren unibertsitatera jun nahi dut. Eta bizitzaren unibertsitatea kalean aurkitu dut eta asko ere bai, ba, Ego Ameriketan aurkitu dut.
Ego Ameriketan 10 urte inguru eman izan dituzu, ez da?
Bai. Eta hau indikan jarraitzen dut, juten, askotan esaten dut, jo, ba, igual bani joa bain beste urtetxo bat edo area pasatzea, edo. Beti juten naizenean, juten naizea buelta gabe edo.
Eta
hola xen.
lehenago unibertsitatean hemen hasi eta laster erabaki zenuen Inglaterraren behar zenuela eta
bai, ni...
Ameriketara joan aurretik han ibili zinen be.
Bai, ni unibertsitatean hasi nintzen, bi hilabete iraun nuen, eta ikusi nun...
Ba, arte derrak.
Bai, arte derretan, lehioan. Ta ikusi nun, hoi ezalan eretzako, nik ikusten nun artea leku askoetan zeola. Ni akordatzen naiz esaten zigutela jun behar genula, Guggenheim ikustea, edo areto bat ikustea, edo eta lan batzukola jartze ziguten, ta niretzako ba artea hoi ez da. Ta ni gero ikasi dut ere bai, aldezula artea egin zure bizitzarekin. Nola zure bizi modua, segun eta nola hartzen dezun edo egiten dezun, ere bai hoi arte bat da.
Zure arte lana, ez?
Hoi da, arte lana, bizitzea. Eta bueno, unibertsitatera jun bi hilabete konturatzeko ze zer da esan nun, bueno, vale, ba, oain badakit hau ez dudala nahi. Ordun garai hortan, ba, Londresea juteko erresa zeon, lan aukerak zeuden, eta ikasteko aukerak ere bai, gaina guk hemendikan jute ginen, eta diru laguntzak ematen ziguten, han bertan. Bueno, gaur egun ere bai antzekoa da, baino area junitzen, eta amak esaten duen bezala, eta batzutan ena izakordatzen, baino ni junitzen motxila batekin. Eta arropa neukan jantzita. Eta aiatu nintzen hola, alabentura, inore ezagutu gabe, eta ezer. Eta bueno, ba, bi urte geratu nintzen han. Gauza asko egin nitun, gauza asko ikasire bai, aiatu eta hortik hilabete batea okupa etxe batera sartu nintzen, orduan ikusi nun ere bai, hango okupa mugimendua oso desberdina zala, hemen ikusten, bueno, garai hartan hemen ikusten nuna baino.
Ze alde, zegoen?
Ze barri joan, edo?
Ze alde, ez ze diferentzia. Oso, nahiko diferent ikusten zen duen?
Hombre, nik adibidez hemen ibiltzen nintzanean, akordatzen naiz, gaztetxe, osea, okupa mugimendua, esan nahi zut hemen Euskal Herrin edo Bartzelonan edo Madrilen. Beti izatezian, etxe okupatuak gaztetxeak izateko, eta askotan ere bai mugimendu punkarekin zehon oso lotuta. Edo, bueno, ba, gaztetxe bat izatezan gehiago, ba, kontzertuak, gaur egun desberdina ikusten da. Zugutezea gaztetxetara eta ikastaroak, hitzaldiak eta kultura asko dago. Baina garai hortan akordatzen naiz, Bartzelonan ere bai, pasatzen itzala hola ikustea eta ba, ikusten unola pixkat punka zala. Eta Londresen, ba, ni bezalako gaztetxo asko bizi ginen ikasten geundela, dirurik ez geneukagula, renta bat ordaintzeko, alokairu bat ordaintzeko, ordu nor bizi ginala. Baina eukitze genuen etxea, txukun, ta zeon pertson asko, zeuden bidaiari asko, Ego Amerikako jende asko ere bai, eta ni akordatzen naiz, hor hasi nitzala ezagutzen jende asko, ba, zea, arduratze ziala asko, ba, kontsumoarekin, likadurarekin, eta batzutan ere baratzak eta geneuzkagun gure baratzak. Baina ni saia sartu nitzanean, gaztean nitzan, orduan ginen, ba, hoi batez ere ikasleak danak. Orduan zan, ba, bueno, mugimendu bat, eta akordatzen naiz, nire aldameneko bizilagunak, ziala famili bat, ja berrogeita piko urtekoak, umiekin, ba, a typical English family, ez? Family bat ola nahiko, eta akordatzen naiz, batzu, nahi haiek kontatzen ziatela, haiek ere bai okupak ziala. Claro, 70 urtetan okupatu zuten etxe hoi, gero estatuak emate zitun etxe onzan garai bat, aiziala behiratzen, bueno, venga, okupas vieja guardia, ber zeintzuk dia, eta ematen eta ziela. Baina zian, hoi, famili bat, normala, aita, ama, semeala bat, hola, familia perfecta, eta haiek kontatzen zizuten. Eta argazkiak zeukaten nola sartu zian duela 15 urte etxea leiotikan. Orduan, karo, zian gauza asko nik esaten nun jo hauek dia, nire gurasoak bezala, baina okupak dia. Ja gaur egun, ba, oi, ja, eskriturak eta dena zeukaten bere alde, baina hasiera baten etxe hoi okupatua zan.
Beraz, asko ze kulturalki eta interesak eta kontzientzia aldetik irekiago behar badaz, azoi hartan, hango
bai,
okupazio mugimendua.
Bai.
eta adinak aipatzen ditugu, eta aspaldi daukagune zalantza bat, edo horrelako tokietan hemen gaztetxe izenare jartzen zaie toki askori, eta badirudi karnetak ere mugatzen duela nor sartu alda, nor ez da sartu behar, ez? Edo gu mugatzen dugula izena bera jarrita, edo behar bada gazte zer dan pentsatu beharko litzatek, ez? Zara dute, interesgarria dela adin arteko tasura naztea, bebai.
Bai.
Toki betean, bardinean eta bar, ez?
Bai, ni akordatzen naiz...
Zakit Inglaterra horrelako gehiago ikusten zan, edo ikusten dan gaur egun?
Hombre, gaztetxearen ideia nik bakarrikan hemen ikusi dut. Gero beste leku batzutan bai ikustezu zentro zibiko, zentro kultural, baina ja gauza guztiz desberdinakoa da. Neia Inglaterran grazia egiten zidan gauza bat da, okupartean ni gaina juten nintzen bilera askotara asteburuetan. Orduan ezagutzen zenitun okupa mota guztietakoak, baina batez ere ezagutzen zenitun Vieja Guardia esaten genuna, ez? 70etan joan ziala Londresea eta ba, zeudela ja 30 urte okupatzen. Orduan akordatzen naiz gizon bat zeola, gizon hau Australiatik etorritakoa zan 60an. Mugimendu hippie hasi zanean, ba, Australian ez zeola gauza asko egiteko, eta esan zuen, bueno, ba, Inglaterrara nijoa. Ta gizon hau, oso sartuta zeon mugimendu hauetan, eta nik ikusten nun, ja, garai hartan, ja zan gizon sartxoa, eta seme alabak zitun, eta ilobak ere bai, eta ni akordatzen naiz, netzako zala atxona bat bezala. Eta nik esaten nion, ni ordun ba, 18-19 urte neuzkan, eta esaten nion, ni bizi naiz nire familiatik oso urrun. Ordun, batzutan gustatzen zaite edukitze ere bai, figura bat atxonaren, eta aldizut atxona deitu, atxona gaina. Eta gizonari esplikatzen nion, ni Euskal Herrikoa naiz, beste hizkuntza hitz egiten deu, eta esate zidan, zuk deitu nahi dezun bezala. Eta karregarria da, zeren hasi nitzaien lagunei esaten, hau atxona, atxona, eta jende guztiak atxona deitze zion, eta zan gure atxona bezala. Eta okupa mugimendu hortan, zeola hoi jende oso desberdina, eta
adina desberdina. Bai. Horrek aberastu egiten du.
Bai, asko. Asko.
Inglaterrare bat zentu sasoi bat, eta horretaz ari gara berbaz, daua. Gero, Kolombiara jo zendu nandik?
Bai, Kolombiara. Ja, Inglaterrarekin pixkat nekatu nitzan. Naiz eta Inglaterra ondo dago, gaztetxoa zeanian, askotan, bueno, nik adibidez diru laguntza jasotzen ditun, ez dirua berez baizik eta hango diru laguntzak dira ikasketak ordaintzeko, ez dizute dirua ematen baizik eta ordaintzen dizkizute, banei, ordaintzen ziaten garraioa, liburuak, eskolak eta dana. Eta nahi grazia iteia zeren nijun nitzan college oso on batera. Eta kurrikulunan jartzen dudanean, jendiak esaten dira, ui, aizek, eta college hortan jutezian.
Zein zan, college hori?
Westminster Kingsway. Eta kolitxortara jutezan jendia asko ordaintzezun. Ta ni diru laguntzakin juten nitzan, ta ez nun ordaintzen. Ta akordatzen naiz, oi zeudela jutezian, bueno, ba, Espainiako jende asko, ba, hauetatik, ba, bere gurasoak dirudunak dianak, eta bidaltzeiela area ikastea, eta diru pila ordaintzute, ba, ezakit, urtean igual ordaindu behar zuten, ezakit, £1000 edola ikasteko. Ezakit ez da zenbat ordainduko zuten. Orduan, klaro, jendeari grazia itezion, eta ni beti zea holan ere hileakin, eta apaindu gabe, eta askotan gaina ni akordatzen naiz nire etxean ura beroa ez nun inoiz ez edukitzen. Orduan, neguan nik eskatzen nun eskolan dutxatzeko. Orduan, beti motxilan neuzkan dutxatzeko gauzak, eta eskolan dutxatzen itzan. Garo, urotzakin ere etxean bai, baino negun aize hotza.
Bai.
Ordu nola xen.
Zer kolitz horretan, ze ikasketa tan sartu zinen?
Hor, ingelesa ikasi nun, eta hasiera baten esaten nun, bueno, ingelesa Egia esan ingelesan kalian ikasten dezuta jendearekin hizketan, baina ere bai titulon bat edo zeo ze behartzen. Eta nik esaten nun egunen batean mundutik bidaiatzen baldin badet eta zeo ze behar baldin badet, ba, ordun egin nitunan azterketa guztiak, Cambridgeko eta Oxfordeko azterketak, eta gero ere bai egiten nuena, hartzen nitun asignatura desberdinak, adibidez IT, informatika. Eta ja ikasten nun, zeren garai hartan jastezian interneta eta holako gauzak, alde batetik kan pixkat informatika ikasten nun, eta batera, gauza bat da informatika ikastea eta beste bat da informatika ingelesez ikastea, ere bai, garrantzi handikoa daukana. Zeren gero, ba, garai hortan ni ez nun pentsatzen, nik esaten nun, lan egingo banu, izango nitzake azafata. Orduan batzutan eskatzei zute informatika ikasketak ingelesez edukitzea edola. Baina geroan Inglaterran konturatu nitzan, nik ez, etez, patroi bat entzat lan egin nahi, eta sisteman ez detola hain sartuta egon nahi.
Zer piztu zizun argi hori? Zer ikusten zendun faltan dan Inglaterran? Eta hori dala eta Kolombiar aldatu edo zer mugiarazi zintuen?
Ba, hombre, mugiarazi maitasunak. Nik esaten dudan bezala. Hori
motore garrantzitsua, bai, ez da bizitza,
bai,
ez ustekoa.
Ba, nik beti, nahi jendiak esaten dia, ba, nola juntzi, eta zeatikan Kolombiara? Bueno, ba, ni hango mutil batekin ibiltzen nitzan, eta garai baten esan zuen elkarrekin bizi ginen, eta esan zidan, ba, urrengurtean Kolombiara goaz bizitzea. Eta urrengurtea iatu zanean, separatu ginen. Eta nik esan nuen, bueno, ba, ni Kolombiara nikoa. Orduan, gogoan neukan, Ego Amerika ezagutzeko, han bere familiaren kontaktu guztiak neuzkan, egia esan bidaioi berarekin egin nu, baina bueno, azkenengo momentun gauzak aldatu zian. Eta ere bai pixkat ikusi nahi nun, nik askotan oso gaztetan ere bai pentsatzen nun, eta gaina Donostin bakarrikan 4 urte igaro nitun, baino nik batzutan ikusten nun hemen pixkat burbuja baten bezala bizi ginala. Eta nik esaten nun, nik nahi dut ikusi benetan mundua nola dijoan. Eta nik akordatzen naiz ikusten nitula beti kalian autobus asko, ikusten nitun garraio asko, erlojuak eta adorno asko. Zukaletik anzoaz eta Bilbon fijatzen baldin bazea, nik gauz asko.
Uskeri asko, ez da?
Bai, gauz asko ikusten ditu, oza, gauz gehiegi kalian, adorno asko. Eta behin esaten nun, eta hau dana hemen egoteko, beste munduko leku baten, egon behar du pobrezia eta egon behar du, osea, kontrakoa. Ordun esan nun, ta, ba, nik zehose, osea, nik nahi dut benetazko mundua, osea, ikusi nahi dut aber mundua zertaz dijoan. Hoi da nik nahi nuena ikusi. Eta horregatikan, bueno, ba, eskaini zidaten hoi, hasiera baten, esaten nun, Asia, Afrika, eta esan nun, ez, ni Ego Ameriketara jun behar dut. Eta ni gaina esaten nun, ni Ego Amerikarra naiz, ni hangoa naiz. Eta area jatu nitzanean esan nun, ni ja hemen gehatzen naiz.
Zergatik sentitzen zinen, Ego Amerikarra?
Ba, nik ikusten nun, ja, gauz asko neuzkan zerikusi handia neukan Ego Amerikako jendearekin. Gero, nik ikusten nun oso ondo konpontzen ditzala haiekin. Adibidez, Londresen geundenian zeuden etxe okupa asko, eta beti zeon, ba, Andaluziako jendean etxe okupatua, Katalanen etxe okupatua ezakize, eta ni beti bizin ditzan, ni lendabiziko urtea bizin ditzan, italianoen etxe okupatuetan, beti italianoekin, eta gero hortikan Ego Amerikarren etxe okupatua junitzan. Eta ni adibidez, Espainiako jendiakin, benitzen aurkitzen, ezakit da.
Eta aldiz Ego Amerikarrekin gustu.
Bai, eta oso ondo, dana, janaria prestatzen, gaina, zan karregarria.
Komunitarioagoak, behar bada, komunitarioak, lasaiagoak, beroagoak.
Bai, eta auzolana ezakit, gertuago daukat edo hobetu ulertzen dute. Igual hitza ez. Leku batzutan auzolan hitza ez duzu ezta esan behar ja bizi egiten dute eta ja barneratuta daukate. Ta ni akordatzen naiz ginela lau euskaldun egoamerikarrekin, egoamerikanoekin bizitzen. Lau euskaldun, hiru donostiarrak, hiru neska, ni eta nire beste bilagunak, ni Londresa jo nintzen, eta gero beste bilagunak ekarri nitun. Esan nien, aizu, hemen gauza honak daudela, etorri honea. Eta etorri zian, eta gero laudioko mutil batekin, bizi ginean ere bai. Orduan, karo, aiei, ezak, itondo konpontze ginean.
Daba moru, etorriaku gaur Bilbo iria irratira berbaz, kantu bat entzun behar dugu orain, jarraian entzun nahi dugu, eten abur bat egin. Gai asko ditugu beraga zertaz berba egin, eta beste guren baten be jarraituko dugu. Kanta baten izena etorri zaigu, ba, Londreseko kontua kontatzen dituzula, garik abesten duen eta atxagaren letra dituen Londreseko pizzeria izeneko kanta bat, eta nahi patzen du... Ba, Londreseko homeless famatuak hortze dituzula bai begi biztan. Ziurazki gaur beste bat entzuko dugu, baina hori etorriaku. Eta dauagaz gaur berba egiteko hemen eskuartean daukagu Silvestre, Comestible y Creativo liburua, berak ontxe labetik atera barria. Horretaz ere itxekiko dugu akaso satiren baten lehenengo kanta bat entzuko dugu. Berbaz.
FM 96, Bilbo iria irratia.
Dabagaz, berbaz gabiz, hemen kantua entzun da gero, eta artean, bide batez, arte berba, inoiz nik pentsatu izan doa, zerbait, zer da artea, bada. Artea da, arteak gertatzen dana, ez? Ez ezaren arteak gertatzen dan hori, ez? Utsunean, utsunetik sortzen dan hori. Baina dabagaz artean ibili garen horretan, esan digu lehenengoz irratia berbaz, zeu, ez da?
Bai, ontan bai.
Bai.
Irratian bai. Telebistan ez, leheno agertu izan naiz. Galiziko guk esaten deu telegaita. Telegalizia esan beharrian. Hor bai agertu naiz. Eta Ego Ameriketan, bere bai batzutan hola telebistan, igual... batzutan jute gala protestakitea, manifestazioak eta eta batzutan bai baino la irratian berez ez.
Oso posigu zure debutagaz eta eskertzen dizugu asko. Silvestre, Comestible Creativo liburua idatzi berria, esku artean daukaguna, nola baita hau Ego Ameriketan emandako urteetan bizizandako ere ondorioz, orain Galizan bizizara, eta hor sortu dan zerbait, baina zure eskarmentuak edo zure bizipenek aberaztu dute zure bidea, eta kontaiguzu apur bat ze topatu zenuen Kolombian, Ekuadoren, Amazonian.
Bai, bueno, Ego Ameriketara junitzanian, leku desberdinetan ibili naiz, batez ere Kolombian gehien bat. Kolombian topatu nun komunitate bat, han etxolatxo bat eraiki genun, nahiko kuriosua leku hau, nik egia esanan gauza asko ikasi nitun lekua templo bat bezala, bueno, temploa deitze jogu, eta izen osoa da Templo Vegetal Sacro Aquarius, eta vegetala esate zaio, zeren berez, templo bat guretzako ez da eraikin bat, baina templo vegetala izan daiteke amalurra, edo natura izan daiteke, eta Sacro Aquarius dena karekin idazten da. Andana karekin. Orduan, Sacro Aquarius esan nahi du ura sakratua bezala. Orduan da, leku bat euri asko egiten duna, ura asko dagona, oianean barrean dagon leku bat. Eta bueno, han denbora asko igari dut, oraindik gaur egun etxolatxo bat daukat, nahi dudanean area joten naiz. Eta leku nahiko berezia da, han mugitzen dan lantzen da batez ere bakoitzaren energia zaintzea, baina gauz asko lantzen dira da leku bat, goizian oso goiz esnatze zehala, orduan lantzen dezu bai lurra, bai egin behar dian gauza batzuk komunitate baten, umian han adibidez dago eskola bat umientzako eta eskola helduentzako turnatzen dana, goizian umeak atxaldetan. Helduak ordu lantzen da medikuntza naturala, espirituaren gauzak lantzea, baina ere bai guk esaten deun mundu fisiko ontako gauzak. Orduan, han adibidez, Hegoameriketako komunitate ontan, arazo asko euki ditugu, nik esaten dudan bezala, Kolombia, diktadura bat dalako. Orduan, zuhazte zeanian aldarrikatzen elikadura buru jabetzari buruz, osasuna naturalari, azten baldin batzea lantzen osasuna naturalarekin, erleekin, edo apikultura edo erle zaintzarekin, pasatzen da nahita nahi ez momentu baten hitz egin behar dezu, ba pixkat ere bai, hasi behar dala, ba ganadua, hande hitz ezaio, nola esatute, osea, astezeare bai pixkat hitz egiten, ba ganaderia intensiba ze pasatzen da.
Ze kaltera egiten dituen.
Alde batetikan, Hego Ameriketan, ganaderia intensiba mugitzen da, baino ere bai, gehiago mugitzen da, oianak, edo lurzati, edo zein lurzati, eta hektarea asko eta asko latifundioak erabili, hemengo, bai iparraldeko, edo lendabiziko munduko ganaderia intentsiba mantentzeko, orduan, klaro, guk egiten dena, oida, eta gero soja transgenikoak, orduan, gertatzen dena da, hasten degunean, hitz egiten adibidez Coca-Cola edo bueno, Coca-Cola esaten duen bezala edo guk esaten deu bebidas gaseosas.
Bai.
Kaltegarri hoiei buruz, farmazeutika agrokimikoak eta armamentistikari buruz, badakigu hiru enpresa hoiek denak beti batera dijoaztela eta oai, garai baten elkarrekin dijoazten.
Armagintza, farmazeutikoa.
Eta agrokimikoa.
Eta agrokimikoa.
Den elkarrekin datozte. Orduan, asten zeanian gauza haiei buruz hitz egitea, bueno, Kolombian nahiko arazoak, eta guk adibidez komunitate bezala, komunitate gisa, mehatxuak eta inbasioak euki ditugu, bidali dizkigute paramilitarrak, militarrak. Hoi, komunitate gisa.
Komunitateak zeizen du, lehen aipatu zu templo vegetal agro...
Bai, templua deitzen da, komunitatea gu deitzen jogu templo vegetal sacro aquarista.
Ah, sacro aquarista.
Templo vegetal esaten deu, ez dalako eraikin bat.
Yeah.
Hor bakoitza bere, dauka bere txolatxua, batek dauzka bakil batzuk eta hor egiten du, beste batzuk zea kanpai dendan bizidia, bueno, kanpai denda, baina pixkanta tolatuagoa, beste batzuk egiten dituzte biokonstrukzioarekin etxetxo politak, osea bakoitza armatzen da, baina berez vegetala da zeren gu naturarekin bizigialako, goizian goiz esnatu, txakrak esnatzeko edo kantu batzuk eginez, ariketa asko, kunfu arte marzialak, Hego Ameriketako arte marziala, runak izan da, izeneko ariketak, Eta bueno, asko zaintzen deu ere bai, ahotik sartzen deuna eta ateratzen deuna ere bai. Mm. Arnasketak lantzen dia. Orduan, klaro, hoi dana estatuari etzaio asko komeni.
Hmm. Oda, persona eta komunitateak libre izan algarela aldarrikatzen badugu, erakusten badugu gure esperientziaz, eta ez daukagula zetan beste inora begira ibili,
bai.
Eta independientek bizi aldala edo zein jende talde,
bai.
Hori erakutsi ezkero arriskutsuak,
bai.
Milakatzen gara, ez da? Eta hori bai. Mehatxatuak, jarraituak.
Bai. Mehatxatuak, jarraituak, eta bueno, hango jende asko. Eta batzuk ta,
erailak, be, bai.
Bai, eta nire lagun asko, adibidez, ba, oain Kolombiatik kanpo bizidia, edo igual hanbertan bizidia, baino exiliatuak bezala, ba, ezin dezu lakoan bizi asko, bueno, ba, Venezuelara, Ekuadorrea, beste lekutara juten dia, ezin dialako, ezin, osea, ezin dialako.
Biziri jarraitu nahi dutelako.
Hoi da. Eta nahiago dute beste herrialde baten eotia zabaltzen mezu hori.
Bai, lasai eta gustura bizi.
Hoi da. Ordu nik adibidez, nikan gauza asko eta asko ikasi izan ditut, area juten naizen bakoitzea nik ere bai laguntzen dut, aldudan bezala, handana, osea, han inork ez dizu ordaintzen. Zukango gauzak egiteagatik, osea, han juten da bakoitza eta dana, danon artean iten da, auzolana da dana. Adibidez hor bakoitzak ez du bere janaria egiten. Antolatuta gaude, badago talde bat, sukalde taldia deitze zaiona. Eta horiek, sukaldaritzakin asteia, goizeko lautan asteia, dena preste dukitzeko. Beste talde badago, umien irakasleak, helduen irakasleak. Ni beti juten naizenean, basaiatzen naiz,
ikastaroak umeak izango dira.
Batzutan bai, batzutan umeak izaten dira eta beste batzutan gugure artea. Bueno, ja dago eskolatxo bat helduena atxaldetan izaten da eta gai oso desberdinak ukitzen dira. Ni adibidez aurten eman nun sukalde solarraren tailerra eta elikadura nik manejatzen dudan elikadurari buruzkoa. Eta beste batzuk ba medikuntzari buruz hitz egite dute. Gu dena den hoi saiatzen geana da energia mantentzea. Eta energia sexualari buruz ere bai asko hitz egiten da, eta lantzen da, eta gero beste alde batetikan osasuna naturala. Baina, klaro, zuk aldezu dena egin, eta zuretzako geratu. Gu saiatzen geana, beti da, zabaltzen, zabaltzen, zabaltzen. Herrialde desberdinetan.
Lehen aipatu zuen gauza bat, zer zaindu egiten dugu zue ondo, eta zaindu behar genuke zer sartzen dugun da zer ateratzen dugun.
Zer ateratzen den.
Edo zer sartzen dugun hori ze izango gara gu, ez?
Bai.
Eta zer ateratzen dugun bi hoien...
Zer ateratzen...
Batukenketak.
Zer ateratzen dugun ere bai nik beti esaten dut. Ni Ego Ameriketan bizi nitzanean, ekoizle bezala, nik konturatzen nitzan, zu bizi zaitezke zure mendian, zure baratzan, zure barazkiak egiten edo animaliak edo erliak edo daukazuna eta jasta. Baino aldezu gauza politagoa egin. Zuk egiten dezun guztia zabaldu eta jendiari erakutsi. Nik horrekin arazoak euki ditut Kolombian, hor da konturatu nitzanean herrialde bezala diktadura bat zeola. Baino batez ere osea, hor da, hor hasi nitzan konturatzen, bakarrikan ez da dana ikasi, baizik eta, osea, erakusten ere bai, asko ikasten dala. Ni momentu baten bai ikusten nun, ba, nola bizizian jendia ekoizle bezelak, latifundioetan, indigena, gauza asko ikasi nitun, gero Ekuadorren ere bai denbora asko egon du naiz. Guain duela sei hilabete etorri nitzan handikan Ekuadortik. Bueno, Ekuadorren ja diktadura ez dago. Ja, hango presidentea oso latinoamerikanista da, orduan gauzak asko zaintzen ditu hango gauzak.
Zein da, orain
Ekuadorren? Oain handagona Korrea da. Korrea, bueno, jende asko haren aurka da, osea, haren aurkako jende asko dago, eta haren aldeko jende ere bai asko. Baina, bueno, adibidez, ja, Ekuadorren ikusten duzu gauza ja, agroekologiari buruz alde zuitzegin, eta asko zezabalago. eta aziei buruz ere bai, TLC-rekin, Tratado Libre Comercioekin, Ego Ameriketan sartu zian Ley de Semillas. Ego Amerikako komunitateak beti izan dituzte ohitura aziak aldatzeko, trukeatzeko. Eta TLC-ekin eta Ley de Semillasekin ja hoi egiten baldin bezu, baina terrorista bat zea. Orduan adibidez
hor... Eta lege hori non dago, indarrean, Ekuadoren?
Ez, Ekuadorren ez. Ekuadorren nahiko latinoamerikanistak dira, baina adibidez Mexikon sartu zen eta Txilen ere bai. Eta Kolombian ari ziran sartzen. Ley de Semillas deitzen zaio. Horri buruzko informazioa badago, baina batez ere Mexikoko informazio asko dago. Han ja sartu zien eta ba, ahi dira orain aldarrikatzen eta... Ego Ameriketan daude mugimendu oso politak. Nian bizinitzanian, bueno, ba, ikusten nun gauza oso politak zeudela eta baino nik batez ere pasaden urtean nik esaten nun. Naiz eta hemen gauza asko egin, ez baldin bagea iparraldetako herrialdetara juten eta hango pentsamoldua aldatzen, ez da ezer ez aldatuko. Alde batetikan, hemen, iparraldeko herrialdetan diru laguntza asko emate ditugu kooperazioa internazional deitzen zaiona eta beste alde batetikan diru asko inbertitzen da hemengo enpresak sobratzen zaien gauzak area emateko eta hango merkatua edo hango komertzioa izorratzeko. Ordun hemen jasotzen dituzte diru laguntzak esnea nola esatute esnia letxen polo egiteko eta area bidaltzeko dena subentzionatuta eta horrek ze egiten du hango ekoizleak ezateatzea aurrera.
Erbada diru laguntzak hemen beharko liateke kooperazio terrasea alderantziz egiteko, ez? Ego Ameritako jendeari hemengo jentearen kontzientzia aldatzen laguntzen ekartzeko, ez?
Bai. Eta badaude, nioain ari naiz ikusten, gaur goizian egon naiz Joseba Gotzonekin munduko bateko mundu bateko ONG-arekin. Eta adibidez, badaude elkarte batzuk ari direla lanean deitzen diotena iparraldeko akzioa, acciones en el norte. Orduan, naiz eta Ego Ameriketan lagundu elkartei eta zakize, asko lantzen dute ere bai, hemengo jendiari azalduz eta erakutsiz ze pasatzen dan. Eta orduan, hori guztia ikusten, ni beti mugitu naiz, ba, itzaldiak ematen, tailerrak ematen, ikastaroak, eta ja azken bolada hontan jendiak esatez zidan, ba, esken liburu bat itatzi behar dezu. Orduan...
Horra, jo, baino lehenago lehen kakotuta geratu zaiguna, Templo Vegetal Sacro Aquarius.
Bai.
Horretan, epatu zu ze garrantzia etxua dan, zuek ardura izaten duzuela energia mantentzean.
Bai.
Eta energia sexuala ere epatu duzu.
Bai.
Zer zan nahi diguzu horretaz?
Bueno, guk pixkat, gai hau nahiko luzea da. Baina guk azaltzen deun gauza bat da, guk... juten gea atzeaka, gu nundik gatozen. Orduan, gu suposatzen da, gatozela gure aitaren hazi batetik, eta gure amaren beste hazi batetik. Bueno, ba, hazi txiki horrek, eman baldin badu landare hain handia eta jakintxua gu gean bezala, ba, hazi txiki horiek, gure, osea, guk bakoitzak daukagu hazi txiki horiek hemen barrun, ez? Eta hazi txiki horrek mantentzen baldin badeu, garbitzen baldin badeu, eta mutatzen, mutatu esan nahi du gora jeio, bueno, kundalinita kontatzen duten bezala Indiako liburuak. Guk lortzen baldin badeu oidana iotzen, txakra batetik, bueno, txakra Indiako hitza ematen du, baina bueno, hemen ere bai Euskal Herrian lantzen zan hoiekin, pasake beste izenak zeuzkaten, ez? Punto energetikoak edo kiak edo zakit nola dituko ziren, baina gu lortzen baldin bare oidana. Bai,
urtzik kontaktuko liguk, ez da? Enbengo,
jarraitu. Enbengo hitzak. Guk lortzen baldin badeu energi guztioi jeiotzen txakra batetik, puntu batetik bestera gure gorputzatikan, osea, leno esaten nun bezala, hazi txiki batek pertsona aina handia eta jakintxo egiten baldin badu, gure bai ikasten baldin badu, gure hazi txiki hoi garbitzen, mantentzen eta iotzen, gure bai nahi degun adina izan gaitezke, jakin dezagun, orduan hor, alde ulortu, nahi degun jakintza guztia eta batez ere maitasun guztia, zeren azken finean nik konturatu naiz maitasuna da mugitzen duen motorea, mundua, pertsonak, kosmoa eta guztia. Orduan pixkat hori da erderaz esate zaiona energia genetikarena.
Orduan hori ere ikasi dezakegu edo astuta daukogunok berrartu behar genuke norbere gorputzaren burruko energia nola mugitzen dan eta...
Bai, bueno, daude gauza oso erres batzuk alditugunak egin zeren. Ez da bakarrikan energia hori iotzea, baita da energia hori garbitzea. Energia hori esaten duen bezala odolatik dator. Eta esaten da ere bai gure arima odolan dagola. Orduan, lehendabiziko gauza odola garbitzea, eta odola garbitzeko gauza oso errasak daude. Ondo jan, badakigu barazki jale dieta edukitzea asko laguntzen digula hortan, odola arindu, eta hortarako badakigu daudela sendabelar asko eta dieta asko, barauak ere bai egiteko. Gero beste alde batetikan ariketa asko egin, eta ariketa arnasarekin batera. Jakin nola mantendu ariketa hori, eta arnasa nola hartu, eta zein momentutan ere bai. Adibidez, urtean zehar, daude egun batzuk, bereziak, gu gaina hola baratzetan eta ibiltzen geana, badakigu daudela egun batzuk, ekinokzioak eta solstizioak bereziak diala. Eta gero ere bai badakigu gure egunero gure ekinokzioak eta solstizioak dauzkagu. Eguzki ateratzen dan momentua adibidez. Eta bueno, pixkat jakin guk lehenu hemen esaten genuen eguna eguneko entzat eta gaua gaueko entzat. Orduan adibidez hori hartuta nei adibidez esaldia asko gustatzen zait eta nik hor jakituria asko aurkitzen dut. Nik leno egiten nintu nola poltsita batzuk eta pintatzen nun eskuz kamisetak eta gauzak eta jartzen nun esaldi hori. Hor dauzkazu gauza asko. Eta gero, bueno, badakigu gauza batzuk pixkat, eske gai hoi energia sexualarena pixkat zaila da baino. Garbitzeko, iotzeko, ariketa berezi batzuk daude, mantrak edo bokal batzuk erabiliz. Euskal Herrian ere bai badaude mantrak, ez deu Indiara jun behar. Nik hoi beti esaten dut. Eta gero batez ere oso, osea, dena zentzuarekin egin, kontzientzia erabiliz. Kontzientzi bat eduki behar deu, mundua zaintzeko, gure burua zaintzeko eta aldamenekoena ere bai zaintzeko. Orduan hor ja dana sartze zaigu. Nola lantzen deu auzolanarekin aldameneko edo gure bizilagunekin, nola laguntzen diogu gure familiari, umiei. Eta bueno, eske hor ja gauza asko sartzen dira. Zentzuzko gauzak. Jende asko bizi dira bakarrikan lan egiteko, diru egiteko, kotxe ordaintzeko. Eta bizitza ez da hori. Ez da hori besterikan.
Oso interesgarria entzuten ari gara guztia. Daba gazgabiz berbaz Bilbiri irratian, Gislein etorriako burura arain, esaten izan horren aritik badago, duen lagutxi lagun batek pasatutako liburu bat, neska andra honek La Mafia Medika izeneko liburu bat idatzi zuen, eta gero beste bat, Que de Montre, What the Hell, Am I Going to Do with My Life, edo Se de Montre egin behar dut nire bizitzarekin, horren inguruko gauzak ere aipatzen ditu desente. Eta... Beste tentxu bat egingo dugu, beste kantutxu bat lonek aukeratuta dauaren aholkutik Faltriqueira behar bada. Galiz alderagoa orain hortxe edo sasoi honetan sortu dalako dauak idatzi berri duen liburua eta horretaz hitz egingo dugu azken ondarreko minutu hauetan. Berbaz, Gabiz Bilbo Hiria irratian.
Bilbo iria, azala baino, mamia.
Berbaz, dau amoru, gaur ordu beten gure mandago ja, laster bost minutu duren buruan, ba gaurkoa eten egingo dugu, beste egun baten jarraitzeko, abene, ba egur askotan nahi genuke izan, beragaz jarraitu hemen berbaz, asko dakien eta eman nahi duen persona data bera dau amoru. Donostiarra, Galiza bizizara, Silvestre Comestible y Creativo izeneko liburu atera barri, ba, horren inguraritzik behar dugu apur bat, gutxienez, eta proposia apur bat. Egin, recetario para la soberanía alimentaria. Bilbora ekarri dozuz gaur liburuak,
bai.
Eta saltoki batzutan itxi dituzu, bai. Aipatu apur bat, eta baitere galdetuko dizugu lehen bai lebe bai, zeurekin inork harreman egin nahi balu, bazaki telefon zenbaki bat, edo e-posta ematea, edo...
Bueno,
Bilbon non daukagu salgai liburua?
Liburua dena den nere web, bueno ez da web blogan, nere blogan hor daude puntos de venta jartzen du erderaz, eta hor dago ba, leku desberdinetan bai Gipuzkoan, bai Bizkaian ere bai, Durango nere utziko deu, baina bueno, Bilbon daukagu ekodenda bat nahiko berria ireki dutela, Conde de Mirasol kalean, dala San Francisco aldea, la tienda de Anita, deitzen da, Anitaren ekodenda.
Herriberako zubia, oinezko zubi hori pasa, eta aldatz horretan.
Oida, aldatz
Bilbo
horretan.
Bait, horrenan,
eta gero, partezarrean, artekalean, Ibrahim, Tangerreko mutil batek irekizun, duela urte bete akordatzen naizu, irekizunean, denda bat, Sania izenekoa. Eta gero ere bai, pelotakalean, ekologistak martxan sedean, hor ere bai, posible da topatzea. Dena den nik daukat blog bat, blog da, idazten da, dauamoru idazten da V bikoitzarekin.
dauamoru.blogspot.com
Hoi da bloga, eta hor ja kontaktua, nire e-maila, eta dan agertzen da.
Norbaitek liburu batzuk eskatu nahi balitu banatzeko, eure bebai, euren lokaletan edo, ba, horretarako de giltza. Liburuan edukiaz, Galiza, non idatzi izan duzu hau, nola egin duzu idazteko prozesua nolako izan da?
Bai, bueno, nik esaten un bezala Ego Ameriketan bizi nitzan, orduan esperientzi oso desberdinak eukin itun, komunitatetan bizitzen, ekoizle bezalare bai, gero nere kabuz ibili nitzan, lehen bizi ekoizlea izan da, erleak eta ere bai euki izan ditut, orduan erle zaintzarekin lan egindet, eta gero ja hasi nitzan komunitatera juten, eta bueno, ikusi nitun errealitate asko. Hor konturatu nitzan, ba, hemen ere bai lan asko zeola, eta bueltatu nitzan ian honea, Galizia zeatik anju nitzan, ezakit, baita igual maitasunaren gatik edo.
Motorea.
Nere motorra dan, eta, bueno, asko gustatzen zaidan lurralde bat, nahi grazia iteia zeren, jendiak esateu bainoi, Galizia atzeatuta dago. Ez da atrasado esateute bainoi, Espainia maia guztinta. Atzeatuta ez, baizik eta tradizioa gehiago mantentzen dalako, eta gustatzen zait, bueno, industria asko ez dago, berdegune asko daude, oaindikan etxe asko daude finkak bezala, nik adibidez bizinaiz pixu baten, baina daukat, euneko... Osea, jardin handia, dauzkat zugaitzak, aguakatek, nere baratza, eta danata pixu baten bizi naiz, baina bueno, da etxetxo bat, eta txikia, eta...
Ze herritan bizitzu?
Ni bizi naiz Bigotik oso gertu. Da, leno aldea bat zan, Cabral izenekoa, gaur egun ja Bigo barrun dago, bueno, Bigo konzeioa da, auzo bada, baina bueno, beraz, ni bizi naizen lekua, ba ez dendarik, ez autobusarik, ez ezer. Cabral izeneko ba, aldea, eta hoa indikan jendiak Bigora jun behar dian, esaten du martxoa Bigo, Bigora nijoa bai, ez, ba, beste herri bat izango balitze zela. Ta bueno, han Galizian asko harreman du nitzan permakultura sarearekin, haiekin emegiten genun ikastaro batzuk, han ezagutu nun Cesar Lema, dala ba pixkat gauza guzti hauek sustatzen duena eta mugitzen duena. Cesarrekin ikasi nun ezkurraren bilketa nola zan garai batean hemen bai Euskal Herrin, bai Galizian, bai Europa osoan, asko ikasi nun sendabelarrak, baino ere bai basalandarei buruz, osea, jan alditugun basalandareak, batzuk jateko dira, beste batzuk gukenduak egiteko, beste batzuk jaboia egiteko, daude landare sustrai batzuk ere bai, ba, jaboiak egiten dianak, saponin asko daukatena. Eta bueno, ba, momentu baten esan nun, eske benetazko buru jabetza, elikadura buru jabetza da, ere bai, guk alditugun hartu ba, baliabideak. Orduan nik egiten dudana pixka bat, gauza guzti hoiei, nik esaten dudan bezala swing pixka bat eman, ritmo pixka bat eman. Orduan ba, dauzkat gauza oso nire blogan adibidez daukat bideo bat, oso paregarria da, leno ba, mikatzak entzeko ezkurrai jartzezian saku batzuetan eta errekan jartzezian amaregun, baino gaur egun ba, pixu txikietan bizigea eta gaur egungo erreka zein da? Ba, komunaren zisterna, orduan nik erakusten dut teknika bat jartzeko komuneko zisternan ezkurrak eta tanua eta mikatzak entzeko eta ja jateko preste duk, bueno, ezkurrakola ez dia jaten gero erakusten dut, ba, nola egin galletak, madalenak, bizkotxoak, ogia, pizza, gnoki, pasta dana. Ta bueno, liburu hontan da pixka aldarrikapena bezala, nik deitzen dio dana La nueva cocina reivindicativa. Nola alde gualdarrikatu, ba sukaldaritza berri batekin. Kontutan edukita bertako ekoizlei erosten diegula, produktu ekologikoak diala, sustatu behar ditugu kontsumo taldeak, hazien sareko azizareak ere bai sustatu behar ditugula, truekeak, gero ere bai baratzari buruz hitz egiten dut. Orduan gaur egungo gauza guzti hoiek, baino pixkat swim jartzen errezetari.
Zui jautiko neskatorriako gaur bilbibia irratira, eskerrak emango dizkiogu, da bamoru, da bera. Urreko batean, ba, jarriko dugu itxordia bostegun batean jarraitzeko, gaurkoz, ba, hemen utziko dugu. Eta gogoratu dabamoru.blogspot.comen baberak egiten dituen gauza batzuen berri eta kontaktoa handuzue eta liburuen izena Silvestre, Comestible y Creativo, recetario para la soberanía alimentaria, berak idatzi barri-barria da liburua. Ba, eskerrak eman behar dizkio bihotz-bihotzez gaur dabari eta baita ere tenikari izan dugun Lori zelan ez betiko bodua gure entzulei. Ledera orteretxe izan duzue itaunak egiten gaur, erantzunak dauaren partez, ba, bihotzez eskerra barrego.
Mil esker zuei.
Ondo izan, datorren aste arte berbaz izan da.